sentyabrda ish boshlangan bu stadionda, monolit ishi. Uchta Turkiya shirkati ishlaydi bu stadionda. Uchta Turkiya shirkati bor, shu bittasida biz ishlaymiz. O'zi asli u bizni shirkatni bosh ofisi Moskvada joylashgan aytishlari bo'yicha. Shu bizga oylik berish kerak edi, bermadi. O'tgan oy berish kerak edi. Bir oy zab berishga bo'ladi o'zi shartnoma bo'yicha. Xullas kalom hozir ikki oy maoshimiz berilmay turibdi. Shuning uchun bu oydan ishni to'xtatganmiz. Qachon oylik bersa chiqamiz deganmiz. Bular hozir mayli yotsalar yotinglar. Lekin bu nima deydi anu qurib topshiradigan firma. Bular bizga pul o'tkazmayapti. Agar bular o'tkazsa beramiz. Necha qachon o'tkazadi bunisini biz bilmaymiz. İşte mana 8 kundan beri yotibmiz hozir. 250 ga yaqin o'zbekistonlik, tojikistonliklar bor. 10-15 tana atrofida.
Umumiy vaziyat shunday, ya'ni 2 oy bo'lyapti. Endi 8 kun mana ishlamay yotibmiz, deyapsiz. A bu 8 kun oylik ham ketmayapti, to'g'rimi hozir?
Yo'q, oylik ham ketmayapti.
Prosta sizlar ishni to'xtatgansizlar. A bu nima bilan bog'liq deyishyapti bu zadirishkalar? Nima bilan bog'liq?
Shu o'sha bosh naqa kompaniya deydimi, nima qurib bitkizib topshiradigan, shu nimada?
Zastroyshikmi, nima deydi uni?
Ha.
U turk shirkati, a? Turk shirkati o'tkazmayapti?
Yo'q, Rossiya shirkati bu. Bosh firma.
Bosh firma, a qurayotgan turklar, ya'ni
turklar, ha.
A ishni qilayotgan, qurayotgan firma turk, bularning ustidagi firma rossiyskiy firma, shundaymi?
Ha, qurib topshiradigan firma.
Bu anu nima bilan bog'liq? Bu anu siyosat bilan bog'liqmi? Ya'ni Turkiya bilan Rossiya munosabatlari problema bilan bog'liqmi?
Yo'q, manimcha unaqa emas. U problema bo'lganda 1-2 kun dam oldik. FMS bossi oldinga anaqa bo'ldi, faqat turk fuqarolarini chiqarib yubordi. Hozir bu shirkatlarda turk fuqarolari yo'q. Borki, u turklar bor, ular Rossiya fuqarolari qolgan. Turk fuqarolarini chiqarib yuborgan. Hammasini.
Qiziq. Anaqachi krizismikan, ya'ni nima deyapti? Pul yo'qmikan?
Shu mana shaxsiy fikrim shunaqa. Lekin nariga ikkita firmani ular shu yerda shaharda o'ziniki bo'lganligi uchunmi bilmayman, ularni maoshini bergan. U yerda ham o'zbeklar ishlaydi, taktizda pas. Ularni maoshlarini bergan, ularni shirkati o'zini yonidan bergan. Lekin ular ham pul o'tkazmayapti deyishadi.
Sizlarga firm qaysi shirkat pul berishi kerak?
Bizga shu Manastroy degan. Shu Manastroy ofisi Moskvada deyishadi, lekin
turk firmasining nomi nima? Turk firmalarining nomi.
Shu Manastroy.
Bitta firma ekanda bo'lmasa?
Yo'q, siz hozir birinchi so'radingiz, mendan qurib bitkizib topshiradigan boshini men so'rayapsiz.
Aha, da.
Bu STG Stroy Transgaz.
Aha. Mana shu Stroy Transgaz pul o'tkazishi kerak, to'g'rimi? Shu o'tkazmayapti.
Shu o'tkazmayapti deb bizga nima vach ko'rsatyapti dedingiz, shunaqa deyshi.
Aha.